Israelek Iran bonbardatu du. Julen Otaegi Leonet. Su etena paper errea dela erakutsi dute beste behin. Israelgo armadak jakinarazi du ohar bidez misilak jaurti dituela Irango terrore erregimenaren helburu militarren kontraherrialdearen mendebaldean eta erdialdean. Irango edabideek berriz kaleratu dute estandak entzun direla hiriburuan, baita Tabriz eta Isfahan hirietan ere, eta Mashhad hiriko instalazio petrokimiko bat bombardatu dutela egon mendebaldean. Israelek misil balistikoak erabili dituela ohartarazi du Irango guardia iraultzaileak ohar bidez herrialdeko albiste agentzia nazionalaren arabera. Tel Aviven erasoei erantzun die Teheranek. Ohartarazten zaituztegu, etxai sionistak joko arriskutsu bat hasi du, helburu zibilak eta petrolio industria jomugan jarri ditu eta. Joko horrek barne hartuko ditu eskualdeko helburu energetiko guztiak eta munduko ekonomiari eragindako ondorioak piromano handienen erantzukizuna izango da, Estatu Batuena idatzi du guardia iraultzaileak, gaur kaleratutako ohar batean. Era berean, Esmail Bagai Irango atzerri ministerioko bozeramaileak ere Washingtonen kontra egin du. Inork ez du sinesten erregimen sionistak inolako ekintzarik egingo duenik Estatu Batuekin koordinatu gabe adierazi du gaur emandako prentsaurreko batean. AEB-ekin mesfidantza giroa dutela nabarmendu du eta Israelen erasoek giro hori gogortu baino ez dutela egin. Iranek 11 misil balistiko bota zituen Israelerantzatzo, azken horrek Libanoren aurka egunak joan eta egunak etorri egindako erasoei erantzuteko. Batik bat Beirut hiriburuko Daie auzoko zenbait eraikinen kontra atzo egindako bombardaketei osasun iturrien arabera bihil zituzten erasoetan eta 20 zauritu. Israelgo armadaren arabera, jaurtigai horiek guztiak eraitsi zituzten. Horren harrira, Teheranek herrialdearen mendebaldeko aire eremua itxi zuen atzo eraso horiek egiteko alegia. Eta Irango Albiste Agentzia Nazionalaren arabera, hiriburuko Merabada aireportuak bertan behera utzi ditu hegaldi guztiak. Joan den apirilaren 8an Iranerako suetena ezarri zutenetik Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak ikusi zuen atzo bazela arriskurik Tel Avivek eta Teheranek elkarri erasoka berriro hasteko. Hori dela eta Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroari deitu zion, esan zion ez zegoela kontent, baina eskatu zion etziezaiela erantzun Iranek jaurtitako misilei. Argudiatuta beste oldarraldi batek ez lukeela lagunduko gatazka amaiarazteko negoziazioetan. Nik esaten dut noiz egin tiro. Berak ez, esan zuen atzo lehen ministroari buruz Financial Times ekonomia kazetari eskainitako elkarrizketa batean. Joan den astean, Ameriketako Estatu Batuek iragarri zuten Israelek eta Libanok errespetatu egingo zutela apirilaren 17an Libanorako ezarritako suetena. Naiz eta zehaztu, Hezbolla Libanoko milizia xiitaren jarrerak baldintzatuko zuela menia benetan betetzea edo ez. Bi aldeek, Tel Avivek eta Beirutek, lau bilera sorta egin dituzte dagoeneko Washingtonen eta biltzen jarraitzekoak dira, baina horrek ez du galarazi Israelgo armadak erasoak etetea. Izan ere, eskakizunetako bat da Hezbollak eraso gehiagorik ez egitea eta milizianoek Libanoko Litani ibaiaren hegoaldetik alde egitea, Israelek segurtasun eremua ezarri nahi du bertan, eta hori betetzen ez dela ikusita. Ez ditu eten bizilagunaren kontrako erasoak. Martxoaren hasieran gatazka gogortu zenetik 3600 herritar baino gehiago hil ditu Libanon. Eta joan den asteko iragarpenaz geroztik lehenbizikoz Beirut bombardatu zuen atzo. Horren ondoren heldu da Iranen erantzuna. Iframeresize log, true ISRLIB. Utien mehatxua. Jemengo utiek misil bat bota dute Israelerantz hiriburutik oso gertu den Jaffa hirirantz. Hori adierazi dute milizia xiitakoek ohar bidez eta Israelgo armadak esan du eraitsi egin dutela jaurtigai hori. Iranerako suetena ezarri geroztik Israelen kontra egin duten lehen erasoa izan da. Gainera, Hutiek iragarri dute Babel Mandebeko itsasartea itxiko diela Israeli. Etxai Israeldarrei erabat debekatuko diegu itsaso gorrian nabigatzea eta edozein ekintza helburu militarra izango da gure indar armatuentzat. Halaber, Irango Mer Agentziak kaleratu duenez, Aliak Bar Belaiati Irango lidergorenaren atzerri kontuetarako aholkulariak Israeli jakinarazi dio erresistentziaren ardatzak. Hala deritze, Irani eta Ark militarki eta ekonomikoki babesten dituen miliziei baduela gaitasuna bai Babel Mandebeko itsasartea eta bai Hormuzkoa blokeatzeko. Zuena da erabakia, edo alde batera utzi astakeriak edo ikusi nola erregulatzen dugun bi itsasarteen kontrola.